እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ከመበዕልኩም ኩራን ተኸታተልትና ፍቕርን ፍትሕን እግዚኣብሔር ዘብ ዚ ርባዕ እዚ ነተባርና ይፀናሕና ሎማዓንትካ መበር 10ራይ ሰንበት ትምህርቲ ኢና ንርኢ። እዚ 10ራይ ሰንበት ትምህርቲ መምርሕታት ቅልስ ዝብል ኣብዚ መምርሕታት ቅልስ ዝብል ሰንበት ትምህርቲ ምሳይ ኮይኖም ንክመያየጡ ሰለስተ ኣኽባተ ጋብዝና ኣለና። ሓወይ ኣለም፣ ሓወይ በረኸት፣ ሓወይ ሃፍቶም ኣብቲ ኢየሩሳሌም ምሳና ይርከባ ማለት እዮም። ስለዚ ንኩሎም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ሓቢርና
ቅዱስ ያ ዘላለማዊ ዝኾን ካቦ ስለዚ ግዜ ዝነመስግነካ ጌታይ ፍቕርካ ሓለዋካ ከለላካ በዚሕልና ዘላለማዊ ዝኾን ካቦ ብምሕረትካ ደጊምካ ደጋጊምካ ጠሚትካና በዚ ሰዓት እዚ ጎይታይ ማዕረ ጠጠው ክንብል ስለዝሓገዝካና ንመስግነካ ኣለና። ካብ ምንም ንላዕሊ ዘላለማዊ ዝኾን ካቦ ንስኻ ምሳና ስለዝኾንካ እሞ ክብሪ ኩሉ ንሽምካ ይኹን። ሕጂ ድማ ቲድስ ክሳብ ንገብረሉ ሰዓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ክትከውን ብመንፈስ ቅዱስካ ድማ ጌርካ ክተብርሃልና እቲ ንዓና ክንፈልጦ ዝግባእ ዘበለ ኩሉ ክንፈልጥ ተብርሃልና ክትሕግሰና ንምሕፀነካ ፕሮግራምና ኩሉ ንስኻ ተረኸብ ስለ ሽም የሱስ ኣሜን።
ዳንኤል መራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 10 ከምኡ ድማ ራእየ ዮሃንስ መራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 8 መፅሓፍ እዮ። መራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 12 ከምኡ ድማ መራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ካብ ሃዲስ ኪዳን ዮሃንስ ወንጌል 12 31 ዮሃንስ ወንጌል 14 30 ካብ ማርቆስ 6 5 ማርቆስ 9 29 ናይ ዝሰሙን ዝፅናዕ ጥቕሲ ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ሓጢኣት ይገብር እዩ እሞ ሓጢኣት ዝገብር ድማ ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ እዩ ነዚ ዝተገልፀ መልእኽቲ ቀዳማ ዮሃንስ 3:8 ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ሓጢኣት ዝገብር እዩ እሞ ሓጢኣት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ እዩ ነዚ ዝተገልፀ። ኣብዚ ተደረግካ ሓዊ ዓለም መንገዲ ክተቕርበለ ትፈልሓ
ንሓለፈ ግዜ ዝተኾኑ ካፍጋና ምዕራባ ዘርእሱ ዜና ፍትሕን ፍቕርን ንበለ ነገር ተዝኸውን ነሩ ከዓ ምሁር እ ምናላጣብ ዝነገር እዚ ሲ ፍትሕ ክተስፍ ትኾንካ ፍቕሪ ክጋዝ ክትገብር ኢኻ ፍቕሪ ክትሕሊ ትኾንካ ከዓ ፍትሕ ክተስፍን ኣለካ። ክርስቶስ ግን እዚኦም ክልትዮም ተሪፍ ዝወሩ ስለዚ ፍቕርን ፍትሕን እግዚኣብሔር ልብል እዩ። ስለዚ ሕዛ ዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ መምርሕታት ክልስ ውግእ ንብል ዓብዪ ርእሶ ድዩ ብሎ ክልስ ንብል ቅልስ ከል ከሎ ኣብ ክልተ ተፀባዕቲ ነገራት እዩ ትቀልስ ለኒ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ሰይጣን ንብረሎ ቅልስ ብሓፈሻ ዘርእየና እዩ ማለት ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕዚ ዓለምለኻዊ ውግኣት ኣለዉ እቶም ውግኣት ሰባት ንልዕሊ ሰባት ወይ ሃገራት ንልዕሊ ሃገራት ይመስሉ መናና እዚኣቶም ግን ምዝ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ንብለሎ ውግእ ኣምሲል እያ ንብሎ ጉድአኒ እዩ ካብ መእተዊ ተጠቂሱ ዘሎ ሓጢኣት ዝገብር ኩሉ ካብ ሰይጣን ምዃኑ ይነገረሉ ኣሎ ትሕቲ ንክርኢ ከለና ከዓ እቶም ጌጭታት ሕዚ ንሪኦም ዘለና ከዓ ካብ መጀመርያ ጀሚሮ ሰይጣን ካብ ሰማይ ክድርበ ከሎ ጀሚሩ ነበሮም ግን ኣብ መንጎ ሚካኤልን ኣብ መንጎ ገባድን ውግ ኮነ እዩ ሎ ስለዚ ካብ ሻዓይቱ ጀሚሩ ነበሮ ኣብዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ካብቶም ንህዚ ላዓለም ዘለና ውቃትካታ ይምስ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ዘይኮኑ ኣጋንንቲ ዘይፈልጦን ኣማልክትን ኣቦታት ዘይፈልጥዎ የምልኹ ምላኽ ዝጀመሩ እዮም እዩ። ስለዚ እዞም ውግኣት ንሪኦም ዘለና ክብሎ ኣንፃር እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ወይ ድሞ ኣንፃር መንፈስ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስን ወይ ድሞ እቲ ዲያብሎስ እቲ ሰይጣን ሓጢኣት ዝገብር ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ተደርበየ ሰይጣን ኣብ ናቲ ወገንን ሀሜት ያገበው ገለን ከምዘር ነግረና ጳውሎስ አይብለሩ ፍት ቅድምላል ደንበቆ አምላክ ነዘይኮኑ አጋንንቲ ነዘይፈጦ አማልክቲ አቦታትኩ ነዘይፈጦ ሕጅቦ ብዝመፁ ሓደስ ኣማልክቲ ሰውን ኢሉ ኣዘለግብት ኣዘለግጠ ተሸዋዕተ ጳውሎስ ወሲኩ እንታይ ምስ ኣይፋሉ ኣሕዘብ ዝስምዑዎ ነገርንቲ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይፈሉ ምስ ኣጋንንቲ ሕረስ ክህልኩም ኣይፈቱን እዩ ኣብ ቀድማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ከዓ ስለዚ ካዩ ሰባት ድምንታይ እዩ ኣብ መንጓ ሰባት ናብ መንጓ ዓረ ዘሎ ውድእ ድመፅ ሰባት ካብ ኣምላኽ ወፅኦም ኣጋንንቲ ወይ ደሞ ኣምላኽ ዘይኮኑ ምምላኽ ምስ ጀመሩ እዮም። ስለዚ ምስ ኣጋንንቲ ሓብርካታ እዩ ውዲ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውፃእ ለምፅኦ ፀገም እዩ ማለት እዩ። ትሕቲ ንክሪ ከለካ ድሕሪቶም ናይ ሓሶት ወይ ጣወት ሓሳብ ምበኣር ኣጋንንቲ እዮም ተወኪሎም ዝርከቡ እዚ ማለት ምበኣር ኩሎም እቶም ብዛዕባ ኣምልኮ ጣወትን ባዕዳውያን ኣማልክትን ዝምልከት ዝተፃሕፉ ቁሰት መፅሕፍቲ ናይ ቆስሞሳዊ ግጭት ፅሑፋት እዮም። ስለዚ ኣድማሳዊ ዝኾነ ግጭታት ልንመርቆም ዘለና ተኸልፂኦም ማለት እዩ። በዚ ድሕሪ ባይታ እዚ ድማ ቴማ ቆስሞሳዊ ግጭት ብዝበለፀ ክንርድ ንኽእል እዚ ሓቂ እዚ ድማ ብዛዕባ እንታይነት ናይ ዝተገድሮ ንፀገም ዝኽፋትን ብኸመይ ብርሃን ከም ዝህብን ዝያዳ ንምርዳእ ዓሙቅ ትርጉም ይህበና። እዚ ካዩ ሓፈሻ ክንርኢ ከለና እዚ ማለት እዩ ሰባት ካብ ኣምላኽ ዋፅ ንክርቡ ፍለይ ኣንፃር ኣምላኽ ተዋሩ ይኽእሉ ካብ ኣምላኽ ዋፅ ብክር ቁፍሪ ብሰይጣን ይሕበሩ ይኽእሉ ሰይጣን ካብ ስነ ኣምላኽ ሓብረ ይኽእሉ
ኣራይኣኒልናሓውናለን ካብ ፍትሃበና ጥቕሲ መሊስና ካብ ዳንኤል መዕራፍ 1 ካብ ሓደ ክሳብ 14 ዘሎ ትሕዝቶ ብዛዕባ ክደናጎ ዝተገብረ መልኣኽ ኣሎ 21 መዓልትታት ወይ ድማ ሰንበት ትምህርትና 3 ሰሙን ይብሎ እቲ ዳንኤል 1 ፍላይ 13 እቲ መስፍን መንግስት ፋርስ ን21 መዓልቲ ተቃወመኒ እንኸዓ ሚካኤል ካብቶም ኣውራታት መስፍን ሓደ ንምሕጋዘይ መፀ ዝብል ኣሎ ምዝ ተሓሒዛ ክደናጎ ዝተገብረ መልኣኽ ዝብልስ ካብ ተሓዛ ጀሪ ሓሳባት ቅርበልና።
እሺ ከምዚ ሓውና ልምናበሉ ነረ እቶም ናይ ሓሶት መላእኽቲ ወይ ደሞ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ንእግዚኣብሔር እናምልኹ መሲልዎ ምስ ንካልኦት ለምልኽዎም ወይ ደሞ ካብ እግዚኣብሔር እንዳረሓቕካ ብልኸትካ ቁፅሪ ሽፋን ጌርካስ እቶም ሰይጣን ዝሰርሖም ስራሕትታት እንዳረኣና ፀኒሕና ምሸይ እዚኦም ኩሎም ምስ ኣጋንንቲ ከም ዝኾኑ ኢሉ ነግረኒ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ኣጋንንቲ ሓደሓደ ግዜ ብድሕሪ ምድራውያን ገዛእቲ ከም ዘለዎ መርትዖታት ንርኢ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ መላእኽቲ እውን ብሓይልታት ፀላኢ ተቃውሞ ክገጥሞም ይኽእል እዩ ይብለና ኣሎ። እዚ ኣብ ዳንኤል 1:1-14 ዘሎ ብደንብ ይገልፀልና። በተለይ ድማ ልክዕ ከም ሰንበት ትምህርትና ዘሎ ፍቕዲ 12:13 እንታይ ይብል ከምብዶ ፍቕዲ 12:13 መሊሱ ከምዚ ይበለኒ ዳንኤል ኣይትፍራሕ ካብታ ምስተውዓል ክትረክብ ኢልካ ርእስካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘተሓትካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተሰሚዑ እዩ እሞ ኣነ እውን ምእንቲ ቃልካ መፅአ እኒሄኹ። እቲ ሓለቓ መንግስቲ ፋሪስ ግና 21 መዓልቲ ተቃወመኒ። እንሆ ከዓ ሓደ ካብቶም ዋናታት ኣሕሉቕ ሚካኤል ክሕግዘኒ መፀ ኣነ እውን ምስቶም ነገስታት ፋሪስ ኣብኡ ሓደ ክውዎ ይብለና። ኣብዚ እንሪኦ ከመይ እዩ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ መልኣኽ ለኣክልስ ከመቢሉ ብመንግስቲ ፋሪስ ክዕገት ወይ ድሞ ክተሓዝ ይኽእል። ዳንኤልስ ኣብ ፈድ 12 እንታይ ይብለና ጸሎትካስ እዛ መጀመርታ ዝጸልኻላ መዓልቲ ሰሚዐካ ይብል። ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሓደሓደ ግዜ ዝናትና ናብ ሪል ላይፍ ነምፅኦ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጥ ኢሉ ንምልከተሉ ግዜ ኣሎ ህድእ በቃ ኣምላኽነቱስ እንታይ እዩ ኾነ ኤግዛምፕል ዝኾነ ግዜ ዝሰማዕ ኮታ ዓይነት ኤግዛምፕል ነይሩ ሓደ ነይሩ ስኢ መርዓ ክኸይድ ደልዩና መርዓ ክትኸይድ ከለካ እንታይ ኢኻ ትኽደን ፃዕዳ ክዳን ኢኻ ትኽደን ምሸይ ፃዕዳ ክዳን ኣይነበሮ ና ብጣዕሚ ተቸጊሩ ካብ ናብ ሓደ ወዲ ኸይዱ ሓደ ወዲ ትኾይንካ ኢሉ መርዓ ክኸይድ ደልዩ ፃዕዳ ክዳን ስኢነ ኢሉ ዋ ፀገም የብሉ ኣነ ክበካ እዩ ኢሉ ፃዕዳ ክዳን ሂቡ ናብዚ መርዓ ከይዱ እና ናብዚ መርዓ ብሓደ ከይዶም በቃ ከም ደስቲ ይኮን ከም ደስቲ በቃ ይበልዕ ይሰቲ ምናምን ምናምንና እዚ ሰብኣይ ዓይነ ዓይኒ ይሪኦና ንዕኡ ክርኢ ከሎ ይስከፍ እዚ ሰብኣይ ከቡ በቃ ዓይነ ዓይኒ እናርአዩ በ ከምዚ ተጠንቀቕ ዓይነት ዘለካ ምሸይ ከይበላሻ ምናምንና ኢሉ ስለሪኦ ተሰኪፉ ሰብኣይና ሓደ ካልእ ተመልካቲ ነይሩና እንታይ ኢልዎ እንታይ ድኻ ኮይንካ ኢሉ መርዓ ክመፅእ ደሊሲ ፃዕዳ ክዳን ኣይነበረኒ እና ፃዕዳ ክዳንስ እሱ እዩ ንዝዝርኢ ንብሎ ሰብ እናተሰኪፈ ከምደስታይስ ክንቀሳቀሳ ይኸኣልኩ ፀገመ ይብሉን ኣውፅኦ ሞ ሃቦ ኢሉ ሃቦ ኣነ ከከየ ናተይ ፃዕዳ ክዳን ኢሉ ናቲ ፃዕዳ ክዳን ኣውፅኡ ካብኡ ሂዎ እቲ ዝነበሮ ፃዕዳ ክዳንና ካብኡ እዚ ፃዕዳ ክዳን ምስሃቦ ደሞ ዝኾነ ክንቀሳቀስ ከሎ ክልዕሰቲ ምናምን ከሎ ኣብጆኻ ከምናትካ ይስማዕኻ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ፅቡቅ ምናምን ይብሎና እሱ ነገር ደግሞ ነፃነት አስይሎን ዝሰብሱ እግዚአብሔር አምላኾን ኮም ያው ዝነግረናል ነገራት ይልአኹሞ ካው ገለል እው ክከናውን ብባዕሎም ይፈቅድ ግን ደረት ኸኣለዎ ልክዕ ከም ትምህርትና ልብለና ኣብቲ እግዚኣብሔር ጣልቃ ከኣትዮ ልግባእ ከዓ ከም ልኣቲ ይነግረና እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሰንበት ትምህርትና እንታይ ይብለና ንፃላኢ ገለ ሓቀኛ ነፃነት ስልጣን ክወሃቡ ኣለዎ ይብለና እዚ ድማ ብሃንደበት ዘይእለ ግን ከዓ ክልቲኦም ወገናት ብዝፈልጥዎ መለክዕታት ዝድረት እዩ ይብለና ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ወፃኢ ዝኾነ እግዚኣብሔር እና ሰይጣን ናዕሎም ዝኾነ ፓወር ዝኾነ እርሰ በርሶም ዝፋለጥሉ ደረት ዘለዎን ኢና ፀኢሉ ነፃነት ከም ዘይህቦ ከዓ ሰንበት ትምህርትና ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ናዕሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓወ ነፃነት እኒኦ እዚ ነፃነት እሱ ከዓ ክሓልፍ ከዓ ሰይጣን ኣይፍቀደሉ እግዚኣብሔር ናዕሉ ዝኾነ ደረት ከም ዘለዎ ይነግረና ካልለ እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ምዃን ዘለኣብ ዘሎ ትምህርቲ ይነግረና ኣቐዲምና ተዛረረብናሉ ኣምላኽ ጥራዩ እዩ ዝዓይ ኢለናሉ እዚ ማለት እግዚኣብሔር ብፍቕሪ ናባዕሉ ስራሕ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ እግዚኣብሔር ማንም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ወይ ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ተባሂሉ ዝሰርሕ ኣምላኽ ከምዘይኮነ ይነግረና ኩሉ ድማ ክሰርሕ ከሎ ብግዴታ ከምዘይኮነ ነፃነት ኣምላኽ ከምዝኾነ ይነግረና ልክዕ ነቲ ዓብዪ ተጋድሎስ ብዝበለፀ ክርድኦ ዝገብረና ዓይነት ፍቕሪ ይልህበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣባህላይ ተረዲእኩም ድ ናይ ግልፂ ናይ ነፃነት ዝኾነ ኣምላኽ እዩና ንኩሉ ድማ ደረት ዘለዎ ስእልካ እቲ መስመር ሓሊፍካ ክትከይድ ከምለይ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ መስመሩን ኣብ ቦትኡን ከም ዝርከብ ዝነግረልና እዩ ማለት እዩ
ሓዛብናእግዚኣብሔር መልኣኽ ብሰባት ወይ ብመራሕቲ ክዕገፍ ዝኽእል ኣለ ሃሚል ነገር ክመፅእ ኣንሕናታ ኢና ኣለ ኣብ ዘሎ ፃዓ መላእኽቲ ኣይኮነ ኣፍኮርስ ግን ልኻት ኢና እግዚኣብሔር መላእኽቲ ልኻት እዮም ሓናኻ ልኻት ኣምላኽ ኢና ክርስቶስ ታይ ኢሎ ክዱና ዓለም ወጌት ዝበክቦ ተባሂሉና ምናልባት ዓብትና ነገራት ክለዉ ዓለምና ኣድመሳዊ ዝኾኑ ማሕረቆታት ስለዚ ትርዲእ መልኣኻብ ነገር ዓበይና ድና ብትልከይ ይኮነና እዩ ስለዚ ኣብዚ ነበረ ብዙሕ ሰዓት ስለለና ኣለዎ ብተዋህቦና ጥናት ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ክነፅሕ ተደጊሩና ሰባት ናብ ክርስቶስ መንግስቲ ክነምፅእ ተፀሚዕና ለለዉ ቶም ለለዉ ማሕረቆታት ቶም ለለዉ ቀልሳት ብምሎም ሓዙ ኣብተሻዒቱ ነበር ብውልክዕ እዮም ዘለዉ ግን እግዚኣብሔር ና ነፃነት ኣምላኽ ከምትለለቶ ቀይ መስመራ የሕልፍ ግን ስካዕቶ ዘነራሕቅት ግን ኣምላኽ ኣይገስ እዩ ኣብይ ኣምላኽ ዝኽብሩ ኣሉ ማጎትሉ ደዲ ኣይክን ኢ ኣምላኽ ኣኽበርና ኣኽበርና ይኽብሩ እዩ ኣምላኽ
ናይ ፋርስ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ንዲያብሎስ እዩ ዲያብሎስ እቲ ዋና ዝተወሰነ መሰናክላት ገይርኹም ዝነበረ ድሓር ግን ብክኤል መፅኡ ዝያዳኡ ከምዘበለሉ እዩ ብዝኾነ ግን ደረታት ከም ዘሎ ኢና ዝርኤየና ዘለና እግዚኣብሔር ዝተወሰነ ፈቀሊ ካብኡ ግን ክሓልፍ ቀት መሰርሒ ዘየለ ካልእ ናብ ክርስቶስ እውን ክርኢ ንክእልና ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናፈወሶ ክሎስ ጋኔን ዘበሎ ሌጎዎን ዝሓደሮ ብዙሕ ጋኔን ሰብ ሰንሰለት ክሕዞ ዘይካል መሸገርን ነይሩ ኩሎም ክፍሶ ዘይካሉ ዝፈርዎ ክርስቶስ ከውፅኦም ሰብ እንታይ ገርና ከሎም ወይ ኩሉ ከለዎስ ድሓር ስቕላንታ ሰይጣን ብዙሓት ኢና መንሽምኩም ለጌዎ ድሓር ከውፅኦም ዝበለ ግን ቤዛ ሓይሎ ምሳቶም ከዓ ዝበለሎ ጉዳይ ኣሎሞ ኣብዘን ሓሰማታት ከዓ ተዋፈሎም ደረታባቶም ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተወሰነ ፍቓዳት ከም ዝፈቅድ ናብ ዘለና ሞ ኣብቲ ናይ ረኣዩ ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ናይ ንጉስ ዝብልናለ ከም ገበል ገይሩ ዘይቕርበ ኣሎ ከም ገበል ገበል እንስሳ እዩ ተሰሓባይ እንስሳ እዩ ገበል ተመን እዩ ስለዚ ገበልን ተመንን ምስ ሰይጣን ዘለዎ ርክብ ኣብቲ ባኡ እንታይ ኣለ ካብ ረኣዩ ዮሃንስ 12 ኣቢልካስ ኣብ ሓሳብ ካክበና
ፅቡቅ ናይ ለ መምር ከምቲ ያስ ሓፍትና ዝበለጦ ንፀላኢ ገለ ዝኾነ ሓቀኛ ስልጣን ክወሃበሉ ዳትና ነ ምክንያቱም ከም ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ኣይኮነን ፍቕሪ ኣይኮነን ብርሃን ኣይኮነን ዝብል እንታይ ክስሳብ ትከሲሱ ነይሩ እዩ ወንጀሉ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ገለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓቂ ናባል ክረአ ድሕር ግዜ ክረአ ዝግብኦ ነይሩ ስለዚ እዞም ዓይነት ባህርታት ኣለዎ ካብዞም ዓይነት ባህርታት ከዓ ኣምላኽ ስራሕ ዝሰርሓ ፍቕሪ እዩ ኣምሕረት ዞም መምርሕታት ናት ከዓ ፍቕሪዮም እዮታት ዝቀብ ኩሉ ከዓ ፍቕሪ እዩ ብፍቕሪ ትከሉ ከዓ ፍቕሪ ከዓ እንታይ ኣለዎ ናበና ነርና ገደብ ንወዩና ነርና ዋላተተፈቐደ ገደብ ግን ኣለዎ ንበልና ነርና ስለዚ ኣብ ዝራዮሃንስ ዘሎ ገበል ኣብ ዳንኤል ከዓ كم فارس كل مستقرة إذا قبل أبقى أيوان سأسر قلت كافرون تشارك كم زي لنا إذا بعد قبل ممنوطو كليز كل أيوان نرى سبتغطة ودو يشارك تندينا إتي نكل عالم تسحتها عبي قبل تدربي نسو إتي ديابلس وي سيطان زبال ناية تنتي تمن إيو ناية مدري تدربي ملاقتون مسو تدربي لنا مرتي إذا هانس أبزف فترتنا رتمن تنعي تنتي تحصوي تمن تنعى المرن تسحتازنا رتمن نسو مرتي نيرانا إبلنا مرتي كنتم مرتو حصبنا زنبونايو حدث كبير كله كوتا بلسي تأمنا كمون لكا مالتي عزي تقبل تترس زلو تقابي قبل تحيل زلو كوخات عند حد بحث نبزل عن كل تسحت زلو سيطة عن مالتي نصهم تقاني ترقل تزلو تزي عزي أبرأي وانس حسوس العصر قطر ترقل تزلو زلو دعوة عبيتو سلطاناتون تقبل كعب رأيوان أساس السلسة يجب أن يكون رأيوان أساس السلسة حاضر شمون تزلقها كبزي لنا إتي أرويت كبحري نكوصل نكولو رأو نسوم عصرت أكلمتن شعات رأسن نبورو أبا كنتي عصرت دوتي أبا رأسون سمات صوتي نبورو إتي در أخوة أرويت كعب نبري مسل نورا هاوغارو كم أغار دبي أخو كم أخو أمبسا مسل نورا إتي كبال دماء حيون زفوان عجي سلطان هاو حادة كأعطى مرأسون مواد كمستحارب الكلمة الأقوى إتنا مجرد صحيح أصلي قناة حاوية مدرق بملتا دماء تقري ما لتحيي تأراوي السعبطة نساطم كأن تأراوي السلطان سلا زهابو نتقل برسو قدلو نتأراوي تن بز أراوي تزي ماني مسلوب منك خوابا ويك ناوالو سقدلو عبيت نقراتن بصرفن كالاتن زارو عفن توهابو هربا عقل التن أوارع قبرو قبل سلطان توهابو زابير كسر مسمون معذور متما سمعنا بالصفهم اخو كفتينا مالتي نا تجي كاو تشعر تتلنا نتم قد سرق واقو سعر من توهابو قبل ان كلات من نغدا تنبتا طعمتا احزابنا سلطان توهابو تم كم تاع علم جميرو سمام اعتناي في استحاله بك مصاحف بوت في الصحافه ام ندري زنور كلات سردلو ايو لا نا ازرع زندون رايوان صاف سلسله تقبل بوسن وان سلطان تهوي الى نكر عندنا نا يتقبل شيطان تغلص زلو اغلغلوتو ان اغزابير ترى يعرفو ان اغزابير بحر زبالش بتت نركبنس نتناتو ناتو زكون ان اغزابير زكون قدس ناتو تايون عند تسددن مدراون كستون كاينو تغلص زلو او راي سكر خارش الشمال تقبل مالتي هاي تمجر مرتا يتقبل دماء نتقاب حريز وز عراويتي حريز زفر بسلطة عمساوة عراي واس سلسطة سلسة حمشان راي عسلشة عسلسة تتبعت وصدرنا من دخان الله من نتاثر كلنا تقبل تاكر قاب حريز وز عراويت مالتي نعون تايلو حريز زفر بسلطة عمساوة مالتي تقبل نتا عراوي سوف من تكسرحة سلطة عمساوة مالتي كوخا إذا كبحر زوج عربي دما تعرف كارن تبيتون تعرفون زهر أف توهابي لنا بعدين كل تورحة جوجو كبر ملكي توهاو إذا أربعين كتير أورثة أكل هربنا تاني ستة توهاو مالتي لذي نجس توهاو كيسين سعازنيرو مالتي كاو كا ستة كأحد حرق على تعرف ستة نتا عربي مدري هابو نتا هذا كبحر زوج عربي تنيرو خلاك كمدري زوجة عراوي دي زخا حنونة طول بوليتقاون حوسواسي سلطاني زمكت زحالي نعم لازقو بوعو منكون منزاق يزوهر زم على دي زازي إتا عراوي زم عم لافن جسارفة كومون مستوكا عمود داتا توسن وان تاي سعرومي دفري توسن اقزاقل بتين منزاق إذا عالم جا عالم بتين زاق دفري توسن اقل زاق قولي قزاقل ملاي زازي بلالي سيطان مساراتون قزاو صفانة دراتقل عم لافن نصر دارت اللي السيطان او ناتون زهانو عبدياتون نتكام تيزوز عراوتن فبحرم زوز عراوتن نعوم نصر زهانة دارت سلطان الومي مالتين سلازي رأي مراف أسر تغلطة فردي أسر تغلطة خمزي لنا سلازي أتون سمايات أتون أبا أتون تنبرو تحاقوسو مدرم بحرن قنام ዲያብሎስ ቁርጥ ዘመን ከም ዘለው ፍሬቱ ቡርጥ ቁጣ ናባካትኩን ወይዶ ለሞ ወይለኩም ለና ለት ጊዜ ተገለጽና ዘለው ህናን ፈጣን ቁርጥ ጊዜ ከም ዝኾነ ግን ቀረመና ነገር ዝኩትራ ካብ ዘለ ኣፍተር ኣንዳ ውሃብን ኣስሲታት ቅርባለኒ ምክንያቱም ኣምላክ ጊዜ ሂቡ ዘለው ትናቱ ካራክተር ትናቱ ፍቅሪ ትናቱ መምርሒን ክረአዩ ሰይጣን ከዓ ብልቀ ክንደና ኣጥፋይ ቀታሊ ኣስሓቲ ከም ዝኾነ ምን ክግለፅ እዩ። ስለዚ እቲ ሰይጣን እናገዛእቱን መወዳእታ ግን ኣብ መወዳእታ ዘመን ማለት እዩ ኣብቲ ስልጣን ምስጦም ሲ ዘረክብሉ ሰዓት ሲ ዘፅፈል ኢና ንኾኑ መፅሓፍ ቅዱስና ቁጠኡ ብጣዕሚ ሓያይ ብምዃኑ ብልቀ ከዓ ዝገብሩ ምንቅስቃሴ ዝዓለ ብምዃኑ ንቲ ተወሰነ ግዜ የብለና ማለት እዩ እና ሰይጣን ነዚ ቅሩብ ግዜ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣብቲ ምለሉ ቅዱሳን ኣብ ኣምላኽ ማሕደርን እትና ኣምላኽ ክብርን ኣብ ምሳደን ዓብታያ ወስዱ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ከም ዘዕወት ቀላምና ርግፅ እዩ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ራእዮም ዝተሰስተኸምታበለ መወዳእታ ፍቅሪ እቶም ኣብ ከሸት ህወት መፅሓፍቲ ዝሓፉን ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ሰዓቡን ሰፊ ነቲ ሰይጣን እንታይገበሮ ሰዓርዎ ኢለና ማለት ና ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ኣብኣይ 21 4 ሓደ ዓይነት መረጋገፂ ይህሎም ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ልብዓት ካብ ዓይነቶም ክደረስ እዩ እቲ ቀደማ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊም ውን ሓዘን ወይ ጫውጫ ወይ ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ኢለና እና መፅሓፍ ቅዱስና ሓቂ እዩ እዘን ፍፃሜታት ታሪክ ክንርኢ ከለና በተለይ ትንቢታሜ ልንራ ዮሃንስ ማሰከር ክና ክንርኢ ከለና ሓቀኛ ዝኾነ ኩሉጭ ዝብል ፍቅሪ ኣምላኽ
እቲ ግዜያዊ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ኣንቶን ሃፍቶም ይጠቕሱ ነይሩ ሰይጣን ዝተዋህቦ እዚ ዓለም እዚኣ ብግዜያዊ ንኸብል ማለት እዩ ኣብኡ ዮሃንስ 12:31 ዮሃንስ ወንጌል 14:30 ዮሃንስ 16:11 ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:4 ሉቃስ 4:6 ዘንጠቕስ ዘን በብገዛኹምንብብዎን ኣብ ኩለን ዝጠቅስ ሰይጣን ግዜያዊ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ምኳ ኣብ ሉቃስ 4:6 ክፍት ንክለሉ ክርስቶስ እታይ ዝብሎ እዚ ኩሉ ናብ ላዕለ ቢልስ ዝኩሉስ ግዛእታት ንዓይ ተዋሂብኒ ሞ ፍግሚ ካስገደለ ክበልካ እ ንዓይ ተዋሂብኒ መን ይወሎ እግዚኣብሔር መሊሱ ኣብ ዮሃንስ 12:31 14:16 ታይ በል እዚ ግዜያዊ ገዛ ዓለም ፍርዱ ከም ዝቀረበ ፈሊጡ ኣሎ ክሽነፍ ዝብል ተቕሳሎ ንግዜኡ እዛ ዓለም እዚኣ ከመሓድራ ተዋሂቦ ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዘረበና ማለት እዩ ኣብዛ ንግዜያዊ ዓለም ክንነብር ከለና እዛ ዓለም እዚኣ ቋሚት ኣይኮንተን ቦታ ናይ ኮንተን ኣብዚ ኮና ንነብር ኣብዛ ግዜዊ ዓለም ንሕና ክንነብር ከለና እውን ኣብዚ ሓፃር ዕድሜና 67 ክንነብር ከለና ሰይጣን እውን ፍትና የሰቀየና ዩ ብዙሕ ፈተናታት ከም ዘሎ የው ብዙሕ ግጭት ከም ዘሎ ህውከት ጦርነት ሰላምና ክንፅእንና ሰይጣን ንመራሕቲ ናበለ ያው ዝዛረበና ሞ ገደብን መምርሕታትን ሓንተ ወይ ገደብ ነርና ንዛረብ ነርና ስለዚ ኣብዚ ገደብን መምርሕታትን ሃፍቶም
ኣብዛ ዓለምካዊ ተጋድሎ ቆንዱ ብዛዕባ ባህርያት ኣምላኽን ጠርክርክብ ኮይኑ ሰንኪ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ሰናያትን ፍትሐን ፍቅርን ኣምላኽ ዝረሎ ዘሎ መፀላምቲ ነገር ክስታት እዩ ትኩረት ዝገብር ንኸመን ክንርዶ ከዓ ብዓለም ዝግበር ዘሎ ኩሉ ሕማ ንርዳእ ንስርዓሱ ከም ሓደ ተቃሒታት ኢልና ክንሓስቦ ናይንኽእለ ምክንያቱም ኣምላኽ ብኸም ልክዕ ጉድቡ ኣይኮነን ግን ኣምላኽ ኣብ ገለ ገለ ፅሑፋት ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእታ ከምዛንተወለና ነርና ገለ ከምዝሕለዎ ኣብ ሰንበት ትምህርትና ተረጋግፀና መዓዝ ምኳነ ተገደዋላ ተዘይፈለና ግን ና ግድ ከምዛንፅኦ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ሕማቕን ኣብዚ ኮንፍሊክት ዓለም ክነብር ከለና ኣሕማቕን ኣብ ፅቡቅ ዝግበር ተጋድሎ ኣብ ቃል ኣምላክ ከምዚ ኢለና ማለት እዩ ሮሜን 8:18 እንታይብል ስቃይ እዚ ዘመን እዙ ምስቲ ኣባና ክግለፅ ዝመፅእ ዘሎ ክብሪ ትናፃፀር ከምዘይመጣጠን ቆፅሮ ኣለዎ ኢለና ማለት እዩ ስለዚ ከም ትቅድም ዘለኣትና ሕዚ ዘሎ ዓለምና ኩሉ ሕማፅን ነገራት ምስቲ መግለፂ ናይ ኣምላክላት ዘይኮነ ግን ክናፃፀር ከሎ ግን ዋጋ ከምዘይብሉ እዩ ኣገድሚ ክርስትያና ምክንያቱም ኣምላኽታት ዘለዎ ነገር ኣለና ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ክፍሊ 17 እንታይ ይብለና ስለዚ ይብለና 16 ከምወየ ተስፋ ኣይንቀብፅን ኢና እቲ ናይ ወፃኢ ሰብነትና እንተ በለየ እኳ ውሽጣዊ ሰብነትና ብመዓልቲ ይሕደስ እዩ እዚ ቀልጢፉ ዝሓልፍ ቀሊል ዝኾነ መከራና ካብ ኩሉ ዝበልፅን መዓረ ዘይብሉን ዘለኣለማዊ ክብሪ ክወሃበና እዩ። እቲ ዝረአ ሓላፋ ኢቱ ዘይረአ ግና ዘለኣለማዊ እዩ። ንሕና ከዓ ኣብቲ ዝረአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይረአና እንጥምር ዘለና ኣለና። ኣብራ ዮሃንስ ሰሓት ክንብ ከለና ካብ ስድሚዮ ኣምላኽ ንወጣት ኩሉ ነገር ንወጣት ኣምፅኡ ሓደርዩ መንበሪዮ ንሰኩም ዝገብረ እዩ ስታሚ ዘረሰት
ሮሚ 18 ዘለዎ ብደንብ ልገልፀልና ማለት እዩ። እዛ ምድሪ ዘሎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ተይድለልካነስ እዚ ግዜያዊ እዩ ለና እዚ ምድሪ እዚ ስናዕና ግዜያዊ እዩ ከድና ንዘለኣለም ንነብረሉ ሰማይ ከም ዘለና ይናገረና ኢና ብዛዕባ እዩ ልናገልገለላ ምሕታትን ልብል
ብዛዕባ ክርስትናገለ ሰይጣን ማለት ብቃል ስኻ ከውጡቀካ ከሎ ድኽመትካ ይፈልጥ ተከማ ጎንካ ትልካረ ጎንካ እዚ ይፈልጥ ና ከም መከላኸሊ ረብሓ ወይ ዶሞ ገና እንተንወስዶ ሄብና ትክክለኛ ንኣምሮ እምነት ትክክለኛ ንፈለጥ ክ እንፅልዮም ፀሎታት በዓሉ ብማይና ንፅለለና ብሰማይና ኮሚኒኬት ምክንያቱ ዘረር እዩ ፀሎት ማለት ዘረር እዩ ወግዒ ንነውግዖ ወግዕታት ምስ ኣምላኽ ነውግዖ ወግዒ ምስመና ነውግዕ ዳድና ትክክል ክንፈልጥ ግበአናና ማለት ቀሊል ኩነታት ኣይኮነ ነገር እዚ ቀሊል ግዜ እውን ኣይኮና ዘለና ኣብኸፈ ግዜ ኢና ናብ መጨረሻ ግዜ ስለኮነና ወርትዕና ምታሕ ክስናዕነ ብምስ ኣምላኽ ናተወቐ ርክብ ክለና ይግባእ ኣነ
ኣረኣይ ተኸታተልትና ናይ ሎምዓ ትምህርቲ ከምዚ ኣርባዕተና ክንማየጦ ፅናሕና ከምኡ እቲ መሰረተ ሓሳብ ሰይጣን ግዛዊ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ምዃኑ ንዕኡ ግን ዘሸንፎ መን ክርስቶስ ዝተሸነፈ ፀላእ ምዃኑ ባዕሉቲ ሰንበት ትምህርትና ውን ከምኡ ዝብሎ ሰንበት ትምህርቲ ባዕሉስ ሲ ዝብሎ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ንሓይሊ ሰይጣን ክድርቶ ዝኽእል ክግድቦ ዝኽእል ብሸካ ኣምላኽ ካልእ የለን። ስለዚ እንታይ ናብ ኣምላኽ ምራሕ ንኣምላኽ ተሒዝካስ ኣኺልካ ሰይጣን ደድረት ኣሎ ተሸኒፉ ኣሎ ኣብቂዕሎ ኣራት ነጥብ ማለት እዩ ንሰይጣን ንቋፃፀሮ ንኽእል ምስ እግዚኣብሔር ብምቕራብ እሞ ኩላህና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ፈጣሪ ይሓግዘና ከምቲ ዝጀመርናዮ ብፀሎት ብፀሎት ክንውዲእና ሓዊኣ ንምፀሎት ክብረና
ክብሪ ምስጋና ኩላ ከ ንክእል ግበአካ ንዘላለም ኣምላኽ እግዚኣብሔር
ምስክንካ
ብራ ኣብዚ ብዙሓት ስለዝነበርካ ክቶም ርእ ስለፅናሕካ ክንዘትክልና ማክሊ ስለዝነበርካ ምስክንካ ኣለ እግዚኣብሔር ሕዝቢ ባርክናኢኸኣብዚሕቂት ዘመን ኣብዚ ድማ ዘመን እዙ እግዚኣብሔር ኣቦ ንስኻ ተጠቢዕና ክነብር ንክረሉ መንፈሳዊ ዝሕልና ዝፈለየና ስለስምካ ኣለና